Udaberriko porretan murgiltzera goazen honetan, zer irakurria izango dugunez, proposamen gisa argi astekariaren azken aldean landutako gaiak aurreratuko dizkizugu entzule, eta horretarako Estitxu Izagirre zuzendaria telefonoz bestalde prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi bezala, azalean nabarmendutako gaia aipatu hasiko gara, Gasteizen gertatzen ari den ikasleen segregazioari begira jarri zarete, aurrak jatorriaren arabera sailkatzeko joera agertu delako Arabako hiriburuan eta kaso Euskal Herriko egoeraren erakusle ere izan daitekeelako, Estitxu.
Bai, horixe bera, hori da zaratu zutena publikoki, Gasteizko eskola publikoko guraso elkarte guztiek elkarrekin, ez? Eta gainera badakigu jaso dutela sindikatu guztien eta gizarte eragile askoren eta babesa, ez da? Eta zuk esan duzuna, azkenean bere zaratu dutena da, pixkanaka bi eskola paralelo sortzen aldi dela, batetik jatorri atzerritarreko getoak eta bestetik aniztasunik gabeko burbuliak edo bertako txurien burbulia, ez? Eta hori azkenean sortzen ari garen dela gizarte zatikatu bat edo arrisku horretan gaudela beintzat.
Sailkapen arrisku batean sartuta egongo ginateke beraz, salaketa aipatu duzuneran hiriburuko eskola publikoko guraso elkarte guztien aldetik etorri da eta Gasteizko panoramak akaso Euskal Herrikoa nolakoa den nabarmentzeko ere balio du. Goazen datuen bidez egoera ezagutzera nolakoa da adibidez jatorri atzerritarreko aurren kontzentrazioa Gasteizen, Estitxu.
Bai, Gasteizko 20 ikastetxetan daude kontzentratuta eta 20 ikastetxe horietako gela batzuetan jatorri atzerritarreko ikasleen kopurua 130 da. Beste batzuetan 150, beraz ikasleen erdia jatorri atzerritarra eta beste batzuetan 180, osea iaia denak, ezta? 20 ikastetxe esan dugu eta 20 ikastetxeetatik 19 dira ikastetxe publikoak eta beste bakar hori da Kristau eskola, ezta? Eta hor, bueno, Mikel García kazetariak hitz egin izan du eragile desberdinekin erreportaje hau egiteko eta azkenean horko idigoraz irakasleak salatzen zuena zen, Kristau eskolak zer lan egiten duna, ez? Eta zaten du legeak eskatzen dion atzerritar ikasle guztiak biltzen ditula ikastetxe bakarrean. Horregatik dago 20 ikastetxe horietako kontzentrazio handia dagoen 20 ikastetxe horietako bat da Kristau eskolakoa, baina zaiten du ikasle guztiak ikastetxe horretan bildu eta beraz gainerako Kristau eskoletan bat ere tokinik ez edo oso oso kopuru txikian mantendu, ez? Eta hori da salatzen dutena.
Eta kontzentrazio horren nolabait zaildu egiten du hezkuntza bera ere, izan ere laguntza premia zehatzak dituzte jatorri atzerritarreko aurrek eta premia horiek dituztenak guztiak egela berean biltzeak zaildu egiten du egoera irakasleentzat ere, Estitxu.
Bai, hori da azkenean, idigoraz irakasleak esaten duena da azkenean gakoa ez da jatorria, gakoa da premia bereziak, ez? Eta orduan denok era desberdinak, denok era anitzak, baina ikasle batzuek bai behar dutela laguntza berezia hainbat gauzetan, ez? Eta orduan berak esaten duena da, claro, gela berean 17 ume baldin badaude laguntza berezia behar dutenak ikasketetan, horrek eragiten du ikasgela osoaren funtzionamenduan eta martxean, ez? Eta berriz, ikasle horiek banatuko balira eta gela bakoitzan horrelako hiru egongo balia, askoz ere aberasgarria izango litzateke denentzako ikasketak. Horregatik berak esaten du kontua ez da ikasgaia, jatorri anitzekoak zer zituzten ikastetxek ere ez dituzten nahi gorrak edo ez dituzten nahi hori zailtasuna dituzten pertsonak. Orduan ze gizarte eredu sortzen ari gara edo nolako burbuliak, ez dituzte torterako pentsatzeko bidea ematen duela gai honek.
Bazterketa sustatzen duelako einbatean, premia berezio heldu ordez, akaso egunerokotasunak dakarren erosotasunean eroso daudelako batzuk nolabait, baina zeren arabera egiten ote den pilaketa hori galdetu nahiko nizuke, zein ote den arrazoia, ez uste du faktore ekonomikoak baduela eragin dezentea.
Bai, hori da, betikoa klasismoa dela hor funtsa, ez? Eta orduan, pilatzen direna dira sozioekonomikoki aulak diren etorkinak, osea, pilatzen direnak ez dira Baskoniako jokalarien seme alabak, ez? Eta orduan, berdina salatzen dute, esaten dute, esaten dugunean konzentrazioa, esaten ari gara, jatorrian itzekoena, baina baita esaten ari gara sozioekonomikoki perfil bajoa daukaten kolektiboena, eta orduan jatorriz hemengoak direnak ere hor pilatzen dira, ez da, orduan Ba, bueno, zentzu hortan, ba, zuk esan do, esan dezun bezala, zean gu gure buruari ispilu hortan begiratu behar dugu gure burua, ez, eta ikusi, ba, gizarte bezala bultzatzen ari garen, ba, denok eta alik ondoen bizitza, edo bultzatzen ari garen, ba, ekonomikoki aurrena direnak, fisikoki beharrak dituztenak, edo kanpoan jaiotakoak direnak, baztertzen ditugun gure eskoletatik eta aparteko ikastetara eramaten ditugun, ez? Eta horre dakarrenarekin, zeren horakigu justo, ba, perfil sozioekonomikoak eta maila kulturalak asko eragiten duela porrot eskolarrean, ez da? Eta bueno, hori edigara sortzen, bai.
Bueno, ipatuko dugu akaso bilaketa, bazterketa edo sailkapen horren adibide konkretua Samira Bouazaoui, barkatu, Marokoarrarena dela, 12 urte daramatza bera Gasteizen eta 3 urteko semea Gelan ia denak atzerritarrak diren ikasleekin edo ikaskideekin batera du, saiatu da beste eskola batzuetan matrikulatzen, baina denetan ezezkoa jaso du arrazoi berdintsuengatik.
Bai, hori da. Eta bueno, Mikel García kasatariak esan zian etorri zela erabat unkituta pertsona horrekin sekulako emakumea dela eta badaukagu asmoa argian elkarrezketatzeko pertsonaia moduan. Baita ere, euskara ikasten ari omen da, oraindik ez zuela bere burua konfiantzaz sentitzen eta gazteleraz mintzatu dela, baina bueno, hortan ere urratsak ematen ari da eta sekulako emakume enpoderatua eta ba hori berak egin zuela esperimentua, ez? Eta saiatu zela bere semea ba, itunpeko ikastetxe, bost ikastetxetan matrikulatzen, eta bostetan ez ezkoa esan zioten. Batetik, ba, esan zioten batean, ba, semea musulmana baldin bazen, ba, ezin zela kristau eskola batean sartu. Bigarren batean esan zioten, ba, oraindik plaza bat bat zegoela ikastetxe horretan, gero hitz egin dugu plazekin egiten diren trampetaz ikastetxetan. Orduan, bat zegoela plaza bat libre, baina seguruna bere semeak ez zituela baldintzak beteko, eta hobezuela ustea, ez jarraitza horretan tematuta, ez? Beste batean oso gaizki hartu omentuten, mespretsuz, kuotak ordaindu behar zidela gogorarazi zioten, eta seme musulmana baldin bazuen, eta erlija aukeratu behar baldin bazuen, ba ikastetxe publiko batera joateko, eta azkenean kontatzen du, ba negarrez atera zela handik, ez? Eta berak esaten du, nire seme hemen jaioa da, euskal herritarra da, eta hemen gobeste umen eskubide berak izan beharko lituzke.
Eta kasu horrek berak, Bouazaouiren kasuak mai gainean jartzen du aipatzen ari garen desoreka, naiz eta ikastetxe batzuek trampak egiten dituzten, eta horren lekuko dira injustu Gasteizko kasuak publikoaren eta pribatuaren edo itunpekoaren arteko bereizketa edo desberdintasuna ageri-agerikoa delako, naiz eta ikastetxe kristau bateko egoera berezia ere baden ez ditu.
Ba, hori da, ba, leno komentatu duguna, ez da, kristau eskola bat dagoela ba, konzentrazio handiko 20 ikastetxoietakoen artean, baina dela, ba hori, ba, kristau eskola horrek hartu eta ba, jatorrian hitzeko guztiak eskola bakarren konzentratzen dituelako, eta orduan, ba, gainerako kristau eskoletara ez duelako ba, bera ere bidaltzen, ez? Aipatu duzu beste Samira honen kasua, eta esan dituten poderamenduarena, eta horren beste adibide bada, ba, justo administraziotik esaten zuten altzela demora guztin, salaketa jarri, ez? Salaketa jarri, salatu izan zu eskola horiek, ez? Ba, salatu. Eta Samirak esaten zuen, ez, ni joa borroka kolektibo bat irabaztera, ni ez ni joa nire kasuan, nire kasua salbatzera, ez? Eta esaten orduan, atzerretar guztik salatzen duten egunean, nik ere salatuko dut, baina nik ez du nahi fokoa jartzerik nire semearen kasuaren gan, ez? Hemen borroka kolektibo bat dago, eta baita ere esaten zuen, bukaran esaten zuen, eta 21. mendean, benetan zaintza dute, emakume marokoar batek salaketa jarri zezan, gai honi heltzeko, ez da? Nun jartzen ari zarete arduraren pixua, ez? Eta bai, zoragarria emakume honen diskursua.
Eskerrak edabideetarako urratsa egin duen eta horrekin berarekin beste realitate bat ere mai gainean jartzeko aukera baliatu duen, baina honen guztiaren inguruan zer diote arduradune politikoek, Kristina Uriarte lakoako hezkuntza sailburuak esan izan du auzoaren araberako errealitatea islatzen dela eskoletan, egia alda hori ez ditu.
Ba, ez, eta hori da, ba, bueno, irigoraz maixuak nabarmendu duena, ez, ez eten du, ba, ez, ze, auzo berberean aurkitzen dugu ikastetxe bat, ba, bere ikaslean 160, baino gehiago jatorri atzerrikoak dituena, ikastetxe publiko bat, eta auzo berdinean, beste ikastetxe itunpeko bat, ba, gehienez ere 105 duena atzerritarra, ez da, beraz, auzo berdinean egonik, eta Kristina Uriarteren argudi hola balitz, auzoren araberako eskola dauzagula, ba, biek antzeko kopurak izan beharko lituzkete, ez? Eta gainera gogoratzen duena da, ba, bueno, Gasteizen, ba, etorkin gehien dagoen auzoan, ba, bueno, auzo hori, etorkin gehien dagoen auzoan ere, ba, etorkina justu 118 bakarrik dira, Orduan, ba, ikastetxeetan gehien-gehienez, 118 izan beharko lukete jatorriz atzerritarrak, eta hortik gorako kopura duten ikastetxe guztiak, ez dira, ez datoz parean, bere auzoko realitatearekin, ba, konzentrazio baten ondorio dira, ez da?
Eta gurasoen kasuan ere, sortitzake mugimenduak one guztiak, konzentrazioietatik ies egitearen akaso, ba, beste eskola batzuetara jo dezaketelako, aurre iritziek parte hartzen dutelako, besteak beste hizkuntzaren izan daiteke arrazoi, argudio edo, aitzakia, ez dakitegia esan, baina ez dakite, ebren umeak jatorri atzerritarreko ikasleekin asterik nahi ez duten gurasoen argudioa bada hizkuntza?
Ba, hori da galdetu zionak kazetariak justu, ez? Behar bada batzuk euskera babesteagatik edo euskera ziurtatzeagatik egiten dute, eta, ba, bueno, ba, irigoraz irakasleak esaten zuen argi eta garbi, ezet, ba, justo euskerarekiko kezka esaten duten gurasoak izaten direla berez euskaldunak direnak, edo batzutan baita ingurune euskaldunean ko herritarrak izaten direla, ez? Eta hoiena ba berra da bastante bermatuta dagoela ta berak oso datu importantea eman zigun, ez? Esaten du ez dut uste ba bueno, ba gelan lauzpabost atzerritarra ukitzagatik euskera galduko duenik ikastekotan ikasiko ditu beste hizkuntzetako hainbat hitz, ezta? Baina esaten du euskera ikasteko oztopo gehiago da, ba 20 eskola ordutatik 12 bakarrik izango dira aurrerantzean euskeraz, Jaurlaritzak martxan jarri duen heziberri planaren ondorio bat hori bada, ez? Beraz, euskerarekin arduratuta balin bagaude, ez genuke beste jarri bar fokoa ikasleek ze jatorretakoa diren, baizik eta heziberriren ondorioz zenbat euskerazko ordu jasotzen ari diren, ezta?
Edo nola ere pilatze desoreka eta bazterketa horren ondorio ez hitz egin genezake, izan ere integrazioa sarri etorri direnen bizkar jartzen ahalegintzen gara, aipatzen dugu eurek direla getuetan eroso daudenak eta gure gizartean integratu nahi ez dutenak, baina halako bereizketak egin ezkero, geu gara integrazioa zaildu edo oztopatzen dugunak, ez ditu?
Bai, hori da, eta hori xe da justo Samirak esaten duena, ez? Ba, esaten du, ba, bere semeak azkenean zen da jasotzen duen mezua, ez? Ba, jasotzen dutena da, ba, besteak direla euskaldunak, ez? Beraiek, ba, hori, ba, jatorrian itzeko bek ez direla euskaldunak, edo gu aparteko zentroetan ez igaituzte. Hori da jasotzen duten mezua guzti honetatik, ez? Eta horrek justo hori ez da elkarbizitza, ez? Hori ez da Gasteizko gizartaren parte sentitzea. Horregatik, ba, bueno, berakortan jartzen du arreta, ez? Hauek esaten digute, ba, azkenean gurasoak pentsatu behar degula ez bakarrik nolako ikastetxe eredu nahi dugun gure semea labentzat, baita ere pentsatu behar degula nolako hiri eredua nahi dugun gure semea labentzat, ez? Bestela gertaiteke dako, hemendiko 20 urtetara, ba, inork desio ez genuen, ba, iria erekin topo egitea, ez? Nun gizarte oso polarizatuz da dagoen, komunidadek ez duten elkarrekin harremanik, eta dagona, ba, elkarrekiko, ba, mezua eta beldurra eta gorreto baden, ez da?
Eta horren aurrean zenbait proposamen ere egin dituzte halako egoerak saieste aldera neurri praktikoak har daitezkelako.
Bai, hori da, eta bat adibidez, ba, eta hau gaina azpimarratzen dute, ez dira ekonomikoki karga bat eskatzen duten neurriak, baizik eta gaiago da borondate kontua. Hauen eskaera adibidez da, matrikulazioa egin dadila bulego edo leiatila bakarrean, ez da? Horrekin zer lortuko litzateke, ba, ikastetxe bakoitzak ez bere matrikulazioak manejatzea, eta beraz, ba, prozesu informala zaiztuko lirateke, ez? Eskotan nahikoa da, ikastetxe bateko lehiatilean dagoen pertsonaren, ba, maila etikoaren arabera jartzen dizkibuten muturrak, tragak, edo gezurrezko argudioak, ba, jende pila batek nahi ez duen bidea hartu dezan, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, alako lehiatilea bakar batek, nun iriztideak eta bateratuta dauden, eta bertako langileen kontrola asko zerezatzago egiten den, ba, zer dan egiten informatzen duen, eta nola hartzen dituen jatorrian hitzeko eta bertako pertsonak, ba, horrek bermatuko luke, ba, denek eskubide berdinak eukitzea. Baita ere, beste zea bat egiten duten da, ba, hori, ba, lehen esan duguna, ez ze trampa egiten da askotan ikastetxeetan. Ba, bueno, berez, ikasgela batean gehienez 25 aurre, gombaldin badaitezke, ba, kursu hasieran 23 aur bakarrik hartu berrean hartzen dituzte 25, eta horrekin lortzen dute blindatzea gela, alegia, ba, gero urtean zehar jendea datorrenean horra matrikulatzea, eta noski normalean jatorrian nintzeko pertsonak kursuan zehar iristen dira, ez da? Ba, orduan ja, jende hauei ateak iztea esan ez eske gela ja tope daukagu eta gehiago ez gira kabitzen, eta hori izaten da, ba, erabiltzen duten trampa bat. Eta beste eskera bat egiten dutena da, ba, justo, etorkinekiko egiten den alako komila tartean esango dugu diskriminazio positibo bat ez da dela egin, azkenean trampa bihurtzen ari da. Alegia, errentaren araberako zatiketa, ba, berez errenta baxuko familiek badauzkatelako puntu gehiago edo alako lehentasun batzuk, ba, sistema publikoan matrikulatzeko, ez da? Eta horrek ze ekartzen du, ba, maila ekonomiko ertain eta altukoak itunpekora bideratzea. Eta horrek ordun horrek esaten dira, ez, guazen ez da batera neurri hori ze behar duguna da eskola publikoetan, ba, era maila ekonomiko guztietako jendeak egotea, eta ez, sasi neurri positibo horren ondorioz, konzentratzea sistema publikoan, ba, justo sozioekonomikoki jaulenak direnak eta besteak itunpekura jutea.
Badaude beraz neurri praktikoak eta erdi zaiokegu nolabait gaina sortzen ari garen egoerari eta irauli ere egin dizakegu egia den eta administrazioak ere bide horretan urratsak egiten dituen. Hizkuntzarekiko babesa aipatu dugu modu batean edo bestean aitzakia gisa baliatzen denetako bat izan daitekeela eta akaso beste era batera hizkuntza babestera eta normalizatzera begirako dinamika bat ekarriko dugu jarraian ona. Argian jaso duzuen beste gai bat aipatze aldera, egian euskaraz bizi nahi dugulako dinamikaren bukaera iritsi delako eta arrakastaz iritsi delako gainera eta jarraian Añorgako auzotarrek hartuko diotelako lekukoa dinamika horri estitxu.
Bai, hori da, ba, seguruna entzuleia jakingo duten bezala, urtarriletik martxora egin zuten egian, 200 pertsona inguru hartu zuten parte ekimen kolektibo horretan, eta egin zuten ez oso ekintza simplea izan zen. Ba, kaleratera eta denek euskeraz egin guztiei, ez da? Bai, euskeraz dakitenei, ez dakitenei, erdizka dabiltzenei, baina kolektiboan, ez da norberaren ekimena, baizik eta hori, 200 pertsona hauek azkenean, ba, bueno, elkarrekiko taldetasun sensazio horrekin nolako empoderamendu bat jaso zuten, eta justu egin zuten izan zen, amaiera emateko ekimen horri, ba, martxoen 12an, esperientzia guzti hori konpartitu elkarrekin, ez da? Orduan, ba, intzituzten alako maietan eta elkarrekin eixeri, eta trukatu zuten esperientzia, haber bakoitzak zendorio atera zituzten. Eta zuk esan esan ezun bezala, ba, oso pozgarria da baita ere, ba, bueno, Euskal Herrian seguruna inoiz egin ez den alako ekimen potenteak eman diola beste auzo bati lekukoa, ez da? Eta beraz, hau ez dela bukatu, baizik, eta bere arrakasta ikusita, urrengo hilabetetan edo urteetan ikusiko dugula beste auzo eta herrietan praktikan jarriko dela, ezta? Orduan Añorgara joango da urrengo ekimena, Añorgak baditu 2000 biztanle eta Donostiako euskaldunetakoa da auzo hori. Eta atzean daukaguna pixkat, ba bueno, egiako arrakasta ikusita Donostiako bagera euskara elkarteak heldu dio pixkat proiektu horri eta bueno, garbi utzi dute elkarteak ez duela berak zuztenean auzo ekimen hori antolatuko, baina bai egingo duela pixka bat, batetik auzoetako eragileekin edo hitzegin eta pixka bat xirikatzen edo sustatzen saiatu bakoitzak bere auzoan martxan jarri dezan, eta bestetik ba, egiako esperientzia saiatuko pixka sistematizatzen edo gida praktiko bat idazten, ba, urrengo auzo batek lekuko hartzen dunean, antolaketari begirako klabe batzuk edo emateko.
Bueno, badago beraz kontu hauekin aurrera jarraitzeko intentzioa eta edatzekoa ere bai, Donostiako Euskara Elkartea bere gain hartu duelako horren dinamizazioa edo zirikatzaile papela nolabait eta aleginduko delako eremu gehiagotara ere edatu dadin egiakoek izan duten arrakasta. Ondorioak izan daitezke akaso baliagarriak edapen horretarako, aipatu diguzulako martxoaren 12an elkarrekin bildu eta ausnartu zutela, ba, balore zio bat egiteko dinamikaren inguruan eta ze ondorio nabarmenduko dizkiguzu horietatik?
Bai, bueno, ba, herritarrek aipatzen zituztenak, ez? Nik uste dut euskaldun asko dauzkagun bizipenak direla, baina oso importantea dela hoiek denak, ba, pixka bat ideologikoki landu eta artikulatzea, ez? Eta, bueno, batzuk esaten zuten azan, ba, bueno, uste baino askoz aurrera goiritsi dela, edo uste baino askoz jende gehiago kulertzen duela euskera, ez? Eta baita ere jende batek esan izan du diela, zuk uste duzu nik ez ditu da ulertzen, baina bai moldatzen naiz, eta beste ez ebentik aurrera euskera egin dazu, ez da, orduan, olako zenbat jende daukagun gure inguruan, ez da, eta baita ere, ba, bueno, bazkenan askotan sortzen direla, ba, hizkuntza talkak edo berez, bueno, latente edo ikusezin dagoen alako gatazori, ba, azaleratu egiten dela, ez? Ez dela zertan beti negatiboki bizi, eta egin behar dena dela, ba, kudeatzen ikasi egoera horiek, ez da. Eta hoiek hola aipatu dituztenak, gero baita ere egin zituzten kuaderno baten edo bakoitzak egin zituen berak ekarpenak eta horietatik ere batzuk ekarri izan ditugu eta hori ba ulermen maila desberdin dutenekin, elkarrezketa elebidunetan edo trebatu direla, ez hori da igual nabarmentu zutena idatzizkoetan, ez da? Eta baita ere, adibidez, komertzioetan euskaraz egitea erresiago egin zaila, beraien kuarrelarekin, baino ez, beraz, dendetan eta hori dena, beharrak eragin da, baino, guk uste duguna, baina asko ez gehiago euskaraz puntatu dezakegula, ez da? Eta baita ere lehen esan duguna, azpimarratzen zuten azkenean, ekimen hori ez dela norberaren joera, baizik eta zerbait kolektiboa dela jakiteak, horrek berak asko lagundu izan diela.
Aukera polita da beraz, beheraien handik ikasi eta akaso geure herrietan ere batzutan inertzia gisa aurrera dara matzagun jokabideak aldatzeko. Eta jokabideak aldatzea zari garela hizkuntzaren eremuan ez ingurumenaren eremuan ere badugu zerregina eta maitzeko Ibaien inguruan Arturo Elosegiri egin dio zuen elkarrizketa ere aipatu nahi zen iguke estitxu. Konta iguzun orden Elosegi eta konta iguzu akaso Ibaiei dagokienean ere zenolako jarrerak ditugun sarritan herritarrok.
Bai, hori xebera da. Marijo de Graziasek egin dio elkarrizketa, eta Arturo Elosegi da, EHU-ko Ibaien ekologia taldeko ikertzailea, eta baita ere ekologia katerra duna, ez da? Eta hauek, Ibaien ekologia taldean aztertzen dituzte zerbitu ekosistemikoak. Alegia, Ibai uren inguruan sortzen den bizitza, eta horrek gizarteari ekartzen dion onura. Eta, Ibaien gaian ere, berriro, reflejatzen dena da, gure gizakion eraginak dituen ondorioak, ez? Esaterako baditugu sekulako presa pila bat, beilabeiak esaten dute Gipuzkoan 900tik gora presa baditugula, eta horietako batzuk erdiaroko errotetakoak direla, edo 19. mendeko fabrikenak, osea, gaur egunen ez dutela inolako funtzio edo erabilpenik, ez da? Eta aldiz, Ibaientzako oztopoak direla, espezie asko ezin dutela mugitu, errekak zatituta ditugulako, ez da? Edo baita ere asko eta asko epatzen dena da, errekaren inguruetan sekulako eraikuntzak egin ditugula gaur egun, edo galdu diogula ibaiari beldurra, ez da? Eta lehenago beti usten zirela lurrak bada espaldare uholdeak zetozen erako, edo ibaiak hartu zezaken joeretarako, eta gaur egunen galdu diogula erabat bildurra, orduan eraikitzen dugula edo zer gauza ibaiaren ondoan, eta horrek noski gero beron dori olarriak dituela.
Ondorio larria zalantzari gabe askotan ohartzen ez garenak eta geure praktika okerrekin eragiten ditugunak. Askoz gehiago ere imaginatzen dute izango dituzuela astekarian, baina hementxe agurtu behar zaitugu denborak gainartu aurretik edo nola ere aipatu dugu jai egun batzuk hartuko ditugula sarreran eta zuek ere gauza bera egingo duzuela pentsatzen dut, merezitako porregunak hartuko dituzuela ez ditu?
Bai, hori xe bera, urrengo astean ez da aztekaririk izango, eta, gu gonbidapena egin diegu azkenengo alde honetan, seguru pilatu zezkietela artikulo pila bat naiz bat irakurriko dut, eta, azte hori aprobetsatzeko lehenagoko etxeko lanak egiteko.
Hori da, eta egunean jartzeko bide batez, esango dugu apirilaren 4. astean izango dugula berriz ere, elkarren berri, gozatu oporrak eta urrengo arte.
Bai, berri, non dibili.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.